tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wiixataa haga jimaataa galgal saatii 2:00 akka haga saatii 3 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa jalqabnu har'a kun ammaantan jalqabne. Jarkeen babaruu xoolee galchuma ooliin teessan nagayaa fulbaanii 27 barii 2018 raadiyoon VOA afaan Oromootiin caqasuu jirtan ansoraa laqeeti.
Baadeen gumiisaa 12ffaa har'a waaree booda magaalaa Baahir Daar keessatti jalqabeera mataa oduu tattam jirtu.
Bulchoota addunyaa ardhallee horaa dhufaniif kaanii fi horgannum gannaa dhufaniif kaanii jechuun New York Ameerikaa jiran guyyuu mataa dubbii akka akkarratti wal dubbatan abbootii gadaa ijoollee kaayimaatii fi jaarrolee Oromiyaa dhufaniitiin waan nagaa irratti jaarrolee fi ijoollee kaayimaa naannoo uummata kibbaatiin gamoo goofatti wal dubbachaa turan kaanii marii dhaqaniif ta'an fixataniitiin ardha qayyadachaani ardhami biyya keessaaf biyya laalleetti gammachuu masqalaa keessa jira baagittiin isaan ga'ee jenne oduutta saana jaalanneen nutti.
Baadeen gumiisaa 12ffaa har'a waaree booda magaalaa Baahir Daar keessatti jalqabee jira. Walga'ii kana haasawaan kan banan dura taa'aa akka ta'an obbo Dammaqa Mokonnin jaarmayaan keenya uummataa fi waltajjii kanaaf akka ta'u jijjiirama argame kan itti fufsiisuuf ta'u sadarkaa sadarkaatti hoogganaa dhaloota haaraa ijaaruun barbaachisaadha jedhaniiru. Gumii kanarratti hirmaattoonni 1,500 ta'an kan argaman yoo ta'u guyyaa 4 kan itti fufu ta'uun ibsameera. Haalli filannoo bakka bu'oota baqattootaa Naayiroobii jijjiiramuun mirga baqattootaa miidhaa jedhan bakka buutonni waldaa gargaarsa baqattoota Oromoo Naayiroobii. Dhaabbatii baqataa UNHCR walakkeessa ji'a fulbaanaa keessa baqattoota kan bakka bu'an filannaa kan gaggeesse ta'us haalli filannaa sun waldaa baqattoota Oromoo kan dhorkuu danda'uudha jedhu. Gaggeessitoonni waldichaa bakka bu'oonni kun mirga baqataa Oromoo bakka bu'uu akka danda'amuu fi mana murtittii manneerra jedhu Galmoo Daawitti erge kunooti.
Filannoon bakka bu'oota hawaasa baqattoota Naayiroobii gaafa fulbaana 12 akka gaggeeffame haala duraatii irraan adda yoo ta'u mootummaan Keeniyaa dhaabbata baqataa UNHCR waliin sichi baqattoonni akka biyya dhufaniitiin bakka bu'aa isaanii filachuun hafuusaas beeksisee jira. Amma akka murtee darbeetiin baqattoonni magaalaa Naayiroobii bakka buutota isaanii kan filatan akka quubsuma jiraataniitiin yoo ta'u wanni kun waldaa walgargaarsa hawaasa baqattoota Oromoo ni miidhaa jechuun dubbatu dubbiimaa waldichaa obbo Waaq jiran.
Gaafa biyyi keenyaa muddama labsii jala turte nama hedduu baqatee dhufe haa ta'u gaafa sanaa akkuma baqataa Oromootti warra kana haga dandeenyu bira dhaabbannee uummata irraa maallaqa funaannee inni joo adda addaa dhaqnee itti kadhannee lubbuun namoota hedduu akka baraaramu goonee jira. Baqataan idduma jirutti baqataa kaawwajjii walitti cafaqamee haa jiraatu jedhan. Baqataan kun immoo aadaa adda addaa qaba. Afaan isaa gargari wal gargaaruun rakkisaadha. Rakkoon hawaasni baqattoota Oromoo ijaaramanii seeraan galmaaniif immoo rakkoo baqataan Oromoo qabu kana beekanii gara innitti furmaata argachuu danda'utti akka akeekaniif ture jechuudha.
Obbo Waaq jiran wanni kun mirga baqataa sarbuu qofa osoo hin taane seera biyya kanaallee waan faallessu jedhu. Furmaata waan nuuf hin kennineef gara mana murtii deemne dhimma kanaaf murtoo gaafannee jirrallee jedhan. Waa'ee filannoo bakka buutota baqattootaa kanaan dhaabbata baqataa UNHCR yoo gaafannu hojjetaa waajjirichaa maqaan isaanii akka hin heeramne fedhan tokko maaliif akka haalli filannoo bakka buutota baqattootaa kun jijjiirame akkasitti himani.
You see, we are following the Kenyan constitution and the Kenyan constitution does not talk about ethnic representation or whatever.
Asirratti wanti nuti hordofaa jirru heera biyyattiiti. Heerri keeniyaa waa'ee lammummaan bakka wal bu'u wanna dubbatu tokko hin qabu. Gama birootiinis baqattoonni akka walitti dhufan wanna feeneefidha. Hawaasni baqattootaa kun Itoophiyaas ta'u eessaa dhufanis akka walitti siqan barbaanne. Gaggeessitoonni filatamanis akka baqattoota mara bakka bu'an feene malee garee biyya tokko dhufe qofaa akka bakka bu'an hin feenu. Yoo ammoo hawaasni bakka bu'iinsa addaan fedhu tokko jiraata taate gaggeessitoonni umti qubsumaan filataman kun furuu danda'u yookaan immoo ta'uu baannaan UNHCR yookaan immoo mootummaan Keeniyaa darbee furuu danda'a jedhu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Dubartoonni Sudaan kibbaa kanneen hojii hooggansarra jiran mootummaan aangoo hojii gaggeessummaa 100 keessaa harka 35 dubartootaaf akka ramaduuf gaafataniiru. Kunis waliigaltee nageenyaa dhiyeenya kana irra deebi'uun tolfame irratti hirkachuun ture. Kibxata darbee pirezidaant Salvaa Kiir namoota 10 kanneen koree mootummaa ce'umsa biyyattii hundeessuu fi hojjetan muudaniiru. Kurnan keessaa dubartiin tokko qofa. Mary Majok, miseensa gumii seeraa kan yeroo ce'umsaati VOF akka ibsanitti qoodii dubartootaa waan hin kabajamneef jecha nutti hin tollee jedhaniiru. Majok akka dubbatanitti dubartootaaf carraa harka 35 kennuuf tarkaanfiin fudhatame hin jiru. Kun immoo paartiileen waan irratti walii galan hojiirra oolchuuf waadaa seenan irra gaaffii kaayeraa jedhu. Pireezidaantiin Angoolaa Joaa Lourenkoo egaa aangoo qabatanii reefu waggaa tokko guutuu yera jiran kanatti bulchitoota biyyattii isaan durii caalaa malaammaltummaa dhabamsiisuuf kan hojjetan ta'uu kanneen akka hamaatti mootummaa qeeqan dubbataa jiru. Lourenkoon aangoo kan qabatan baatii fulbaana darbe jechuun waggaa har'aa yoo ta'u kan baroota dheeraa pireezidaantii turan Hoosee Eduwaardoo Doo Saantoos soorata ega ba'anii booda. Doo Saantoosii firoottan isaanii kaampaaniilee barbaachisoo ta'an hundumaa fi qabeenya biyyattii to'achaa turan. Erga ce'umsi ta'ee as Lourenkoon aangawoota sadarkaa olaanaa kanneen bulchiinsa Doo Saantoos jalatti malaammaltummaa keessaa harka qaban irratti tarkaanfii fudhataa jiru. Isaan kun mootummaa darbee jalatti namni qubatti buusuu danda'u hin jiru ture. Ilmi pireezidaanticha duraanii immoo Filoomeeniin maallaqa qabeenyaa biyyattii gaggeessaa kan gaggeessaa turan yoo ta'u torban kana maallaqa seeraan ala deddeebisuu, saamuu fi shira irratti hojjetan jedhamuudhaan hidhamaniiru. Abbaa alangaa muummicha ta'uuf kan maqaa dhahaman Brett Kavanaugh humnaan nagudeedanii turan jechuudhaan dubartiin jalqaba himatan Kristin Ford har'a koree seeraa kan seenataa duratti dhiyaachuudhaan haala yeroo sana ta'ee gadi fageenyaaf miiraan ibsaniiru. Yeroo sana Kavanaan ituu hin yaadamin na ajjeesas jedhee sodaadheen ture jedhaniiru. Oduun keenya kanu.
Tammaan kan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Bulchooti addunyaa horaaf Ameerikaa New York jiran gannuum gannaan hora akkanaa kanaaf walitti dhufan hori kuniin 78 dura jalqaban guyyuu mata dubbii akka irratti wal dubbatan hale gabayaaf guddinna addunyaa irratti olaasaan damee gabayaaf dinagdee tokkummaa mootummoota aniktaaditti tan mari'achiise. Warri tan irratti dubbatan keessa tokko waan nagaa addunyaa fa'a nagaa addunyaa akkamiin eeguu malan waan nagaa irratti Itoophiyaalleen akka oduumaa ministeera Haajaa Alaasii. Obbo Melles Alem jedhutti akka nagaa addunyaa eeguu malan irratti waan hedduu armaan durallee gaafatte Solomoon Abaateetti horkan irratti obbo Melles gaafate karaan durii nagaan eegani amma jijjiiramuu malee jedhu obbo Melles. Akkana jedha oduu himaa ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa kunin karaan tokkummaan mootummoota ganni 70 duratti biyyaan nagaa eegaa ba'e amma hin hojjetu maan jennaan lolii jiruyyuu bifa jijjiirachaa deemuutti jira durii mootummaa lamatti waladha amma immoo warra tana keessa'een duudeetiin waraan kaasutti jira fakkeenyaaf Aljashaa Baab Somaalee keessa arguu dandeetta warri qorsi seera malee biyyi keessatti deddeemsisuu argitu kunillee waan waraan uumaa tokko warra fakkeenyaaf ilmee nama gurguratu haseera ala biyya nan baasu kunillee waan dhibuma tokko qawwee waliin hadhanillee jijjiirama deemuu jirtu fakkeenyaaf lolaa keemikaalaatiin kaawwalan kunillee waan jijjiirama dhufe tanaafuu tokkummaan mootummoota illee mala nagaan eegan jijjiiruu male yaada kanammoo Itoophiyaatti tokkummaan mootummootaan duratti armaan duratti itti dhiyeesse amma gareen tokkummaan mootummoota kana gaa eegan cufti yaada kan hin fudhatanii jiru obbo Mallas yaadi dhibiin Itoophiyaan dhiyeeffate akka jechaa itti gaafatama. Oduu himaa kanaatti akka biyyiitti Afrikaa gama bahaa naga qabaatte tolchu biyyiitti Afrikaa gama bahaa tun biyya bulchiinsa dansaa dhabde jireenni isiillee gad daaqaa deemuu jechuun dubbate. Horqalee irratti ammoo dinagdeen addunyaa akkam jirtii jedhaniiti wal dubbatan gam kanaan jireenni addunyaa akkama jiraa jechuun dubbatan ganna 10 duratti dhaabii maallaqaa Ameerikaa guddaan tokko Laham Brothers gargar harca'ee jennaan xoopheen isii addunyaa illee dhoofte. Akka gabaastuun VOA Geneva jirtu Lisa Schlein naqtaa dhimaqeeffattee jettetti jireenya addunyaa ammallee dadaalachuun tokko dameen tun addunyaan gam hedduun akkama jirti jechuun dubbate biyyitiin walirra bitan irratti qaraaxi dabaluulleen waan dhibi fida tokkoo jette akka kanaan addunyaan idaa waltafaateetiin walokkolchiisaa yaatii guddinni ishiillee dadaaqaa deemaa jedhe akka itti guddatan ammoo akka gabaasa naqtaaditti. Isumaayyuu akka gabaas kan kabaas jechuu Richard Kozul Wright jedhetti warri maallaqa addunyaa gama gamaan oofulleen biyya dhibaan dhahuutti jira maallaqi seer malee biyya ba'ullee rakkin kan fedhuu jira akka inni jedhetti horiin seer malee biyya baasan mataa hojii yookaan ammoo yaad biyyi hedduu jijjiireetiin rakkinni hedduu deemuu jira. Addunyaan liqeen guddachuun yookaan ammoo biyyitti tokko liqeen guddachuulleen dhibi waan fida keessa tokko.
We see growing asset bubbles and emerging crises everywhere. Profits have been on an all-time high.
Akkana jedhamee gabaas kan qopheessu kun fulumi cufaayyuu guddinni keessii obeensa arguu jirra guddin hundi hin qabne. Investoroota faayidaa akka malee keessa argatan taatullee guddinni gam dinagdee ammoo hin mul'atu. Guddinni liqeen guddatan guddina namaan ta'u yoomiif akkamitti ta'uusaa beekuu baannullee guddinni idaan keessa jiru humni hin qabu jechuun dubbata. Akka Kozul Raayit jedhutti siyaasa jirutti biyya hedduu liqeetti fayyadamuun deemuunit jira. Gabayaan addunyaa harkum dureeyyiitti maruun ammoo waanuma yookaan ammoo dhiba ta'uu jira keessa tokko jedha. Akka Kozul jedhutti daldala yookaan ammoo gabayaa addunyaa harka 50 keessa biyyuum cufatti yoo hedduu gabayaan tun yookaan ammoo dinagdeen tun harka nama tokko irra buuti. Taamu caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromoo to'ana feddabarra masqalii baranaa biyyi keessaaf biyyi alaalleetti jalqabanii ardhalleetti jiran kalee jalqabanii ardhalleetti jiran masqalii Ameerikaa Waashingtan DC fi Finfinneetti akkamitti deemuu jira nagusuutti bilbileetiin odeeffate.
Dhaggeeffattoota keenya ayyaanni masqalaa biyya keessaa fi biyya alaatti kaleessa kabajameera sirni gubaa isaatii jechaadha. Oromoota iddoo adda addaa ta'anii kabajaa turan keessaa adde Azanagaash Mitukku Qalbeessaan isaan tokkodha. Baga ayyaana gubaa masqalaatiin isin ga'e.
Ameen baga waliin ga'e.
Adde Azanagaash akkam ture ayyaanni meexxannoo isheen nutti dubbadha waa'ee ayyaana gubaa kana akkamitti akka dabarsitan.
Anillee reefu badaan turre dhufeeti garuu baay'ee itti gammadeera kaleessa gubaa. Yookiin immoo damaraasa jedhamu irratti sinodotoonni duraanii wal qoodanii turan amma tokko ta'anii waliin gammachuudhaan wanta kabajanii fi gammachuun guddaas natti dhaga'ameera. Ayyaanni isaa akkuma amma biyyaallee yoo ta'u baatee iyyuu garuu baay'ee bareedaadha. Gammadee mandhoole jechuun danda'ama.
Maal fa'a eegdanii turtanii jechaan kan biyyaarraa adda hin ta'a kan jettanii turtanii yookiin kan biyyaatiin wal fakkaachuu danda'a jettanii wanta turtan keessaatiin wanti hubattan maal fa'aadha?
Achillee namni baay'eedha garuu bokkaan cimaa gatii roobaa ture xinnoo ishee namoonni waliin bittinnaa'u ta'aniiru gin yooma ta'e iyyuu biyyaarraa kan inni adda isa godhu xiqqoo ishee namootni sirba faadhan kan kabajan jiru yeroo masqalaa sirbuma aadaa faadhan kan kabajan jiru kuni faallee hin jiru asii kunis gaa'uugaa akkuma biyya isaatti xurumatti kabajame oolee jedheen hin tinaa'edha.
Biyya ambaatti ayyaana akkasiin naa kabajan yeroo jalqabaa kootii naan jettan fakkaata biyya kana ergi dhuftan amma miidhasin.
Ji'a lama ta'uuf hin jedha amma nargitti gammadaa makoo jira itti haaluma jirutti jechuudha.
Tole ulfaadha adde Azanagaash Mitukku jiraattu magaalaa Waashingtan DC ayyaana gaarii.
Ulfaadha.
Sirna gubaa yookiin damaraa kaleessaa irratti kan argaman lammii Oromoo tokko arganneerra obbo Habtaamuu Xilaahuun jedhamu. Obbo Habtaamuun eenyummaa isaanii nu beeksisanii isaan jalqabna.
Maqaan koo Xilaahuun Habtaamuun jedhama. Addabaabaayii masqalaatti argamee jira.
Isin eessa hojjettu? Maal ogummaa maal irratti bobbaatanii jirtu?
Ani yeroo ammaa kana yuunivarsiitii Arbaa Minjiitti barsiisaa humnee ikoonomiksiiti. Saadhiin uumama PhD yuunivarsiitii KU Leuven Beeljeemitti barachaa.
Obbo Xilaahuun ayyaanni gubaa yookiin ayyaanni damaraa kaleessaa akkamitti darbee haala ho'aan kabajame moo wanti hubattanii wanti nutti ibsuu barbaadanii jira?
Ayyaanni kaleessaa hamma tokko haala tasgabbaa'een kan kabajame yoo ta'u iyyuu kanaan duras yeroo lama addabaabaayii masqalaa irratti ayyaanicha irratti hirmaateen jira. Isaan yoo wal madaalchisu hamma tokko qorriinsa kan qabuu fi xiqqoo hordoftoonni amantii kan ayyaanicha irratti hirmaatan sodaa rakkoo nageenyaa waan qaban fakkaatu. Naannoo sanirratti poolisiin federaalaa baay'inaan argame bakka hedduutti sakatta'iinsatu ture. I think sanumaan wal qabatee baay'ina namaa xinnoo waan hir'atu fakkaata garuu haala tasgabbaa'aa fi nageenya qabuun goolabame ta'ee natti mul'ata.
Akkan isin hubadheetti ayyaanni kun kan warra yeroo darbaniiti naa walitti qabamee madaalamu tasgabbiidhaan wal qabatee akka waan dhiphinni jiruutti uummati akka garaa firii ta'ee waltajjiitti ba'ee hin kabajne kan naan jettanii seeremoniinsaa isa kanaan duraa wajjin naa madaalamu akkam ture?
Kanaan duraan yeroo madaalamu ani even waltajjii irraa gaggeessitoota waltajjii irraa hamma tokko qorriinsa waan jiru natti fakkaata. farfattoonni mana barnoota sanbataas turanii gara addabaabaayii masqalaa kan seenan ta'iinsi waan bakka baay'ee jiru. Akkasumas immoo sa'aatii baay'ee kan fudhate farfattoota mana barnoota waldaa qulqullootaa fi mana barnoota sanbataa ittiin alatti akka kanaan dura agarsiisni adda addaa baay'inaan kan irratti mul'anne ta'ee sinatti mul'ate. Haa ta'u iyyuu manni barnoota sanbataa bataskaanota muraasaa haala hamma tokko agarsiisuu yaalaniiranii garuu agarsiisni sun kan kanaan duraati yoo walitti madaalsisee ilaalu hamma hunda oofaa ta'ee natti hin argamu.
Tole, obbo Xilaahuun Abtaamuu, baga ayyaana masqalaa bara 2011 isin ga'ee hunduma keessan uummata Oromoo uummattoota kaan masqala kana ayyaaneffataniifis baga ittiin isin ga'e.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Abbootii gadaa ijoollee kaayimaatii fi jaarroleen Oromiyaa dhiyoo tanaa nagaa irratti jaarrolee fi ijoollee kaayimaa naannoo uummata kibbaatiin wal mari'achuu fi gama goofaa dhaqaniitiin dacha'an maan irratti wal dubbatan gara Oromiyaatii jara kana Dr. Milkeessaa Midhaagaatti. Gaafatamaan biiroo ispoortii fi dargaggoota Oromiyaa jechuun jara kana fuudheetiin mariifachi dhaqe marii tan fixataniitiin argalan namoota haasofsiise.
Dr. Milkeessaa, jirli isiniin hoogganamuu garaa uummattoota kibbaatti imalee akka ture oduu dhagaa jirra. Kaayyoon imala kanaa maaliin meeshaan irraa jalqabnu?
Kaayyoon imala kanaa hawaasa dhihii tokko galateeffannaadha. Inni galateeffannaan abbootiin aadaa, abbootiin gaamoo. Yeroo darbe naannoo Abaarbaamiin jirti dargaggoonni gaammoo miira keessa galanii balleessaa butuu deemanii marga qabatanii dhaabbataa miiraan hin ta'u wanni deemamuudhanii gorsanii dargaggoonni sunis gorsa sana fudhatanii balaan tokko tuun raawwatiin qabeenyi kun barbadaa'een lubbuun namaa achitti tuun badiin wanni sun fakkeenyummaa guddaa waan ta'ee fi abbootii gaammoo galateeffachuuf dargaggoonni aadaa sana gorsa abbootii isaanii dhaga'anii fudhatanii tasgabbaa'uu isaaniitiif isaanumaaf galanni hin barbaachisa waan ta'eef suniin walitti dhufeenya saba Oromoo fi saba Gaammoo waan jabeessa jennee waan yaanneef galateeffachuudhaan isa jalqabaati kun. Inni lammaffaan immoo bakka lamaanittu gama Oromootiinis namni nurraa darbeera, gama Gaammootiinis namni darbeera. Lamaansaa iyyuu nu gaddisiiseera. Kanaafummoo gaddee nutti dhagahames ibsanneerra waan gama lamaanitti ta'e iyyuu. Inni guddaan immoo gochi sun gocha saba Oromoos bakka hin bu'uu, gocha saba Gaammoos bakka hin bu'uu, dargaggoota Gaammoos bakka hin bu'uu, dargaggoota Oromoos bakka hin bu'uu, qeerroos bakka hin bu'uu wanni raawwate sun waan ta'ee fi ergama shira jijjiirama amma qabsoodhaan arganne sana duubatti deebisuuf warra tattaafatantu sabaaf sablamii bakka hundatti walitti buusuu deemaa jira waan ta'eef uummanni Gaammoos dargaggoonni Gaammoos kana hubatanii akka shira diinaa kanaaf hin saaxilamneef waan kana hubachiisuudhaaf deemne. Inni sadaffaan immoo gara fuulduraatti dargaggoonni Gaammoo fi dargaggoonni Oromoo qeerroon Oromoo akkamiin wal utubanii walitti dhahamanii akkamiin deemuu qabu waan jedhu irratti mari'achuu danda'u.
Mee gara sanaatti nan deebi'a. Ammaan dura pirezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa maanguddoota Gaamoo wajjin wal ga'anii dubbatanii ka turan oduu miidiyaalee mootummaan dabarsaman irraa dhageenyee turre. Kun itti fufinsa sanaati moo mee maalinni?
Egaa wanni jiru hundi isaa pirezidaantiin keenyas jaarrolee manguddoo gaamoo haasofsaniiru sanas waliigalteedhaan xumurameera. Inni kun immoo keessattuu imala dargaggoonni qeerroowwan Oromoo godhanidha kun inni guddaansa. Doba yet reti jula majra kero reti. Motumana no Oromia reti jula majra. Oromo reti jula majra. Oromo biya diga biyam bulchu. Kero biya diga biyam bulchu. Wanjera Oromo reti akuma durisa na wamma kabelle. Chiefgera wanjuru fi. Kero Oromia ida sa tangela. Se karabubba tiga sa dua jeho mature. Sabab sablemi topkuntu. Harare kero fakate. Din matake roballe suda wan shirata te kana achumar banin chi daga gonde mani wan kan hu bacci suda daga rono romia romia mararra kinne ras dabalate kawolitti babani de man
me ka gama kanin monattima simannan gama ummata gamorra mangudota te daga gotar rasinif godame mal fakkata mal jedame
wana jaizat simannani isannu godan Saba gamo, ummata gamo, manguddo gamo, baye, galate fachum bargada. Ati sani tini simatan aada sani buure patani, nama nukitu fe jalala nukitu fe jatani, gafa nukimatani kase amma, nukhegge sani tiyanmi kesa dabarri wal kabaja gubja apsoke rono rumya gode fis godan, kabaja gubja motumana no rumya tis, kabaja gubja saboro moti vitan, galchan, Abu tiga dah kenyal kerjasan bukan wanah jayabati akhirnya ni ala udah setuju tayin sabnu rumus sabnu gamu kena dan tokumad awal fana jirata sabnu ture walir kis dule sambil yomi yutanan tokumad sambil le akta adem bani walik kini bukan sun wangud jada kesumanu bukan wangud jada ni wangud jawa mbai kembar segalanya nam.
Dr. Milkesa, Guyader Gagoni, Abatota Cabenale, Oromiatani, Halelu Afitifigaturan Sana, Akata Timangudon, Marga Cabatani, Gilbe Fatani Durasarit Abatan, Nayadad, Charargatani to Mangudotas and Olina Soda, Warrakas God and Guyas and Warra, Marga Cabatani, Dergagotasani, Akabadi Rawan, Davis and Sana.
Aye, Mangudotumas and Afana, that and Marianne, Dergagotuma. Gamu NATO jadamu NATO si keron walar gera abotinga dah si mangudung dah pasana abenya berbeda udemu olchan lubu bau udemu olchan ini walar ginera alasanitin ada isanitin wansanat aben bergabung gamu akasan agani abatan dema yojiran deman nagabuja yojiran nagakabusan Warana yujiran kata waranan tergabungi gamu NATO nak kesan agau nuti mani dan nuti wangkan asisten semua afan sani tim nuti si mani akasar kerjanya tu wangkan asisten anafi tergabungi ke mana agau tergabungi rumias abu tiga dat agau kamu yakti to korora waktu dacce rumias rati erofi abba gadat Antara orang muda dan orang tua ini lekarkan udah amani sebenarnya orang ini cuma.
Abbotin gadis walin turani imalam makan kesat si walin juru.
Iya abbotin gada burayur nufana jelekin kesat jiran. Jangan tu karanu saka. Jangan tu ibisen berges.
Megara walumagala sadarkabi yatim madebno. Amat imikun media unfatejra doktor milkesa. Error reti balalifan ada datu social media reti bifat ada dati media ada darreti darbata bekerja utuh jira dimonu alfal misisong kajuru fakenya fe parti le kanoromo tanif kanoromo ntaingi duti wana kasitu dede majra sadarkabi yole sati walubanna na kajiratu nageni murtesa wante nageni taame ilalcha siyasa ada dayok abatadiyu karanaga biyanaga kesatu waldrogomun akajiratu gochudaf Hubanan kuda kumamu, motuman, waltaji, haramandura kope, sekaba yukan kankope suvya dekaba?
Ali siyasa, iji kenya tijirtu, iwen siyasa akabandatu murte dan, murte motuman goden, artilena dadabi ya ala jiran, galaniru, karanaga, nakak afso godatan, madasa nifana tol ergan, akkamariyatan, Akta tu kumma sabo rumo tu kumma biye kenya retis walibal tes sabo dani birin siyasa walate. birreensi yaasa gaafa bal'atu immoo namni garan taanee gara caafee adda addaatti yeroo inni harkisus immoo argileera. Aadaa wal balaaleffachuu, wal ajjeesuu, wal iraarsuu, wal gidirsuu, wal hidhuurraa aadaa wal utubuutti ceenadhee mootummaan ergaadha kun fudhaa jedhee irra deddeebi'ee namatti hima. Qaleessa kun hin turre. Hooggansi paartilee hunduu wal hubannoodhaan waan argame kanattiffachuu, jabeeffachuu irratti xiyyeeffachuu qabu ture. Xiqqoo gama sanaan Finfinnee irratti raawwate sun waan biraa of keessaa qaba. Haalli yeroo sana Finfinnee keessatti uumame haala mijataa garee wayiitiif uumeera. Gareen waan kana godhee irraa bu'aa siyaasaa argachuu barbaade jira. Gareen gammade baay'ee jira. Wanni walitti bu'iinsi sun uumamee akkuma girigiriin hattuudhaaf mijawaa haala mijeessaan jedhamu kana laalleerraa. Haa ta'u malee nuti akka mootummaatti akka qaama mootummaa biyya bushuutti dhimma olaantummaa seeraati kan nu yaaddessu yeroo hunda'u. Namni kamiyyuu taanaan hooggansi siyaasaa kamiyyuu taanaan dirreen siyaasaa bal'ate jechuun seerri hin jiru jechuu miti. Seerri dirqamadha. Olaantummaa seeraa kan hin kabajne bilisummaa hin barbaadu jechuudha namni sun qaamni sunis. Namni mirga isaa beekee dirqama isaas ni baata hin jedhuun olaantummaa waan dhabdiiseen hunduu gara seera harkatti deeffatee waan hin malle godhee kanaaf nuti kan nu cimsu jalqabarratti olaantummaa seeraati. Yoo olaantummaan seeraa kabajamee paartileen kamiyyuu taanaan waltajjiitti deebi'u jechuudha. Wanni paartiidhaafis waltajjii uumanii mari'achuun akka Oromiyaatti mari'atamaadhuma jira. Ammoo paartilee adda addaa faana yeroo adda addaa faana ammoo mari'atamaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa akka federaalaattis adda adda bahee tokko tokkoon mari'atamaadhuma jira. Garuu hunda isaanii iddoo tokkotti fidanii akka biyyaalessaatti mariisisu waan jedhamu sun ammaaf waan yaadame natti hin fakkaatu. Haa ta'u akka Oromiyaatti mariin ittuma fufaa. Haa ta'u inni guddaan garuu seeraa seera ala walitti fiiguun dargaggoota seeraa ala kakaasanii gara ta'e sirriitti gaggeessuun qaamni adda addaa immoo sana akka golgaatti fayyadamee qaamni kaleessa aangoo olaantummaan qabatee tures immoo waan ammatti jirru kana duubatti deebisuudhaaf kan itti fayyadamaa jiru jira. Kanaaf qaawwaa banuun namarreen jiraatu waan jedhu hin qaba.
Dr. Milkeessaa Miidhagaa hoogganaa biiroo dhimma dargaggootaa fi ispoortii Oromiyaa ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Jalam raadonii VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiitee dubbaafachuu jirra. Mataa oduu deddeebinee sanatti himna jaalanne.
Baadeen gumisaa 12ffaa har'a waaree booda magaalaa Baahir Daar keessatti jalqabee jira. Walga'ii kana haasawaan kabanan dura taa'an paartichaa obbo Dammaqa Mokonnin jarmiyaan keenyaa uummataa fi waltajjii kanaaf kan ta'u jijjiirama argame kan itti fufsiisu ta'uu fi sadarkaa sadarkaatti hoogganaa dhaloota haaraa ijaaramuu qaba jedhan. Gumii kanarratti namoonni 1,500 ta'an argamaniiru guyyaa 4 booda katuru ta'uun ibsameera. Haalli filannoo bakka bu'oota baqattootaa Naayiroobii jijjiiramuun mirga baqattootaa miidhaa jedhan bakka buutonni waldaa gargaarsa baqattoota Oromiyaa Naayiroobii keessa dhaabbatii baqattootaa UNHCR walakkeessa ji'a fulbaanaa keessa baqattoonni akka bakka bu'aniif kanneen filate sana haalli isaa walitti bu'iinsa waldaa baqattoota Oromoo kan dhorkuu danda'uudha jedhu. Dubartoonni Sudaan Kibbaa kanneen hojii hooggansaa irra jiran mootummaan aangoo hojii gaggeessummaa jiru 100 keessa harka 35 dubartootaaf kennuu qabaa jedhu oduun keenya kanu.
Ajalam qophiiteen tana meetira baandii 19:22-25 irratti caqasuu jirtan yaad qabdannuu barreessanu bilbila hoornaad voanews.com imeeli kenna. Qophiiteen egaa boqonna guyyaa boqonnaa lamaanillee waan torbaan keessatti hojjenne yookaan ammoo waan dhiyoo hojjenne haqi tokko irratti deebineetiin isaanitti himna sunillee achumaan qabaadha jechuun naayil saatirraa jechuun. Tana fakkaate taaridha gam keenan nagaa keessi nu bula qophii boriitiin walti dachaana sagantaa afaan amaarratti ammaan tan jalqaba.